він у нас такий один. Це Сергій Жадан та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Друзі, всім привіт, в ефірі радіо НВ, програма «Говорить Жадан». Тут я, власне, є той Жадан, який час від часу тут говорить. І я говорю з цікавими, надзвичайно цікавими гостями. У мене сьогодні саме такий гість – це громадський політичний діяч Сергій Стерненко. Сергію, привіт.
Вітання.
Радий тебе бачити і дякую, що знайшов час. Я так розумію, ти зранку сидів, чекав дзвінка від Володимира Олександровича, тому що в нього сплив час, він мав би відповісти на твою петицію.
Я думаю, що він мені не зміг зателефонувати, тому що, мабуть, у гелікоптері поганий зв'язок, тому не додзвонився.
4G не ловить.
Так, ну, річ у тім, що, щоб глядачам було зрозуміліше, річ у тім, що станом от на момент, коли ми записуємось, то минуло вже 10, сьогодні 11-й день, відколи петиція про заборону громадянам Російської Федерації, країни-агресора, в'їзду на територію України або запровадження візового режиму набрала необхідні 25 тисяч голосів. І за законом у президента є до 10 робочих днів, щоб цю петицію розглянути. Сьогодні день 11, відповіді на петицію нема.
Слухай, але от якщо, ну, ми ще почекаємо, та? Все-таки, може, Володимир Олександрович, може, підписує якісь документи важливі, знаєш, бо там перевіряє роботу бухгалтерії. Але так чи інакше, якщо говорити про саму петицію. У нас 8-й рік війни.
Так.
В нас далі дуже дивні стосунки з Росією. От я живу в Харкові, і коли ти, знаєш, приїжджаєш на Харківський вокзал, ти виходиш, там стоять таксисти, кричать «Белгород, Белгород».
Перше моє враження про Харків. Скажи. Я приїхав у Харків, це було в 2017 році, я виходжу з вокзала, і стоїть таксист і мені каже на Бєлград, на Бєлград. Я кажу,
це почах, видно, що тобі треба на Бєлград.
Я кажу, це Бєлград той, що в Росії. Він каже, ну да, я кажу... Не буду казати, що я казав. Коротше, таксист від мене відчіпився.
Так, це не Білгород-Дністровський, це все-таки інше.
Ні, з Білгород-Дністровського району це я.
Ну, так класно.
А то Білгород.
Слухай, я до того, що, знаєш, воно з одного боку ніби дуже дивно, з іншого боку це страшенно мобілізує. Тому що ти відразу розумієш, що 50 кілометрів тут Росія, і в нас з нею триває війна, не оголошена війна, війна не визнана. І от фактично от на 8-му році війни, про що я говорю, все це чітко не прояснено. І що би мало змінити прийняття закону, про який ми говоримо, наслідком, який би мав бути наслідком цієї петиції?
Ну, хоча б запровадження візового режиму. Так?
Так.
Насправді, нам не треба нічого нового вигадувати. Є міжнародне гуманітарне право, є закони ведення війни. І коли інша країна нападає на нашу країну, ми маємо застосовувати цілий спектр інструментів для захисту нашої територіальної цілісності, суверенітету і національної безпеки. МГП, міжнародне гуманітарне право, передбачає навіть інтернування громадян країни-агресора, то відселення їх в окремі, на окремо визначені території з забороною покидати ці території і утримання їх на цих територіях до завершення ведення війни. Тобто навіть отакі крайні заходи міжнародне право передбачає, і ми могли б використовувати, хоча я не думаю, що нам це потрібно на даному етапі. Відповідно, як захід для забезпечення нашої безпеки, ну хоча б варто було б запровадити візовий режим. Є Європейський Союз, який не воює проти Російської Федерації, принаймні за допомогою Збройних сил, немає там зараз агресії, вона іншого плану, у них візовий режим з Російською Федерацією. Є багато інших країн, у яких візові режими з Російською Федерацією, але вона не нападала на ці країни. Ми ж піддаємося зовнішній агресії, і до нас можуть спокійно їздити громадяни Російської Федерації, в тому числі ті, які брали участь у бойових діях проти України. Звісно, треба мати винятки, що там, якщо хтось до дуже близьких родичів, або з певних інших дуже поважних причин хоче до нас в'їхати, можна такому громадянину РФ видати візу. Ну, різні бувають випадки. В мене є навіть подруга, громадянка Російської Федерації, вже, мені здається, вона завершує процедуру або завершила набуття українського громадянства, але вона переїхала на територію України і ненавидить російський
це
режим.
Вона просто прийняла нашого громадянства.
Так, так. Тобто для таких винятків можна було би лишити. А загалом, ну, от ми ж можемо уявити, що умовний Ванька, який обстрілював українських військових на Донбасі, про якого може не знати наша розвідка, після завершення контракту в Збройних силах Російської Федерації може поїхати відпочивати в Одесу. Йому нічого не заважає це зробити. І я нещодавно навіть, ну, тижні три тому писав у себе в соцмережах про росіянина, який, ну, я думаю, що він брехав, але сам факт, який приїхав у Київ, розповідає тут жарти про хохлів і так далі, І пише, що я обстрілював з артилерії там, в 2015 році українське місто, таке-таке. Тобто, ну, ці люди можуть до нас приїздити.
Це
величезна
людина,
небезпека. Угу. Так, і тому...
Тому як ситуація, перепрошую,
що це треба було робити ще в 2014 році.
От, власне, що питання про це виникає. Та, чому це не було зроблено в 2014 році? Очевидно, це питання не до тебе, а питання до людей, які могли це зробити та в 2014 році. Але, знаєш, ну, дивись, Сергій, є частина громадян України, які, яким не потрібно це. Та, тобто, їм, скоріше, навпаки, потрібно, щоб сюди прийшли російські війська, так, і щоб їх тут було багато.
На жаль, є.
Є частина громадян України, які активно підтримують ту петицію. Зокрема, це ті люди, які за дуже короткий термін поставили свої 25 тисяч підписів. Та? А є частина людей, яких, ну, не назвеш ворогами України, громадяни України, які лояльні до своєї держави, але от вони питають, який практичний в цьому сенс? На 8-му році війни вводити візи, для чого це потрібно, що це, що це нам дасть, що, від чого це нас реально захистить? От крім поодиноких ваньок, які сюди потрапляють.
Так, так. Ну, крім поодиноких ваньок, мені здається, що тут дуже важливо також окреслити і ще раз артикулювати насамперед самим собі, громадянам України, що у нас війна в країні. І не може бути вільний перетин державного кордону з агресором під час такої війни. Ну, це просто ненормально. Тобто, ну, ми ж не можемо жити
дивно,
в країні,
країні
кривих дзеркал. Та? Тобто, звісно, як нам розповідають, війна гібридна, хоча усі війни практично за нашу історію, вони так чи інакше були гібридними, але, ну, мають же ж бути якісь правила, за якими має існувати, функціонувати країна під час зовнішньої загрози. Тим паче зараз, коли Російська Федерація найбільшу концентрацію військ підганяє до наших кордонів від початку агресії у 2014 році.
Так, так,
тому
так.
Це дуже важливе питання. Крім того, от ми дискутуємо на цю тему інколи там зі знайомими. Я чув, дивився на різних телеефірах. Політики також про це говорили. Вони кажуть, ну, а раптом Росія перестане пускати тоді громадян України на свою територію. А як бути з нашими заробітчанами? Є такий ще аргумент.
Я,
звісно ж, дуже співчуваю людям, які не зможуть поїхати заробити рубль в той час, як їхні співвітчизники захищають їхні міста, щоб вони могли їздити той рубль заробляти до агресора. Так. Але ці люди забувають про один важливий нюанс. В березні минулого року Російська Федерація закрила свої кордони для іноземців. І туди, за рідкісними винятками, неможливо зараз за їхніми законами заїхати.
Це в зв'язку з коронавірусом,
так? Так, у зв'язку із пандемією. Тобто, Російська Федерація закриває в'їзд для громадян України у зв'язку із пандемією, а ми, в тому числі і у зв'язку із пандемією, бо штам Дельта до нас прийшов з Російської Федерації, і у зв'язку із зовнішньою агресією свої кордони не закриваємо. Ну, це, мені здається, щонайменше ненормально.
Ну, Україна, да, дійсно має велику кількість кривих зеркал. Давай ми зараз
зробимо
невеличку
паузу. Це ж про гідність ще, так, про самоповагу.
Та. Тут я з тобою згоден, давай зробимо зараз невеличку паузу і повернемось до нашої розмови.
Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
Все, починаємо.
На радіо НВ.
Друзі, це програма «Говорить Жадан», і ми з Сергієм Стерненком говоримо про те, наскільки от в Україні деякі речі мають дивний вигляд, нелогічний і викривлений. Зокрема, наші відносини з нашим східним сусідом, який восьмий рік з нами воює. Та? А ми не можемо про це сказати вголос. І тут зрозуміло, ніби всі про це говорять, і знову ж таки, восьмий рік говорять, що держава давно мала назвати речі своїми іменами, війну війною, агресора агресором, а не вичавлювати з президента чинного чи колишнього, от, власне, є Росія. Ну, з колишнього ні, колишній ніби відразу це сказав, ще та, що ми воюємо. А ще, ну, дуже довго, здається, це вичавлював.
Ну, він подекуди каже, а подекуди забуває, каже та сторона. У нього якимись дивними періодами, синусоїдою це відбувається.
Слухай, але, ну, так чи інакше, от є думка про те, що якби від початку все це було проговорено, ну, я думаю, і ставлення до України в світі було дещо інакше.
Звісно. Так і, скажімо так, морально-психологічна мобілізація самих українців була би на набагато вищому рівні. Ми були б психологічно вже більш підготовлені до бойових дій, не кажучи про ставлення у світі. Тому що, справді ж, попри те, що Захід нам допомагає, зараз мені дуже імпонують заяви і дії Сполучених Штатів та Великої Британії, зокрема, щодо нової можливої загрози, треба розуміти все одно, що кожна країна відстоює свої власні інтереси. Вони наші друзі, так, але вони роблять те, що їм насамперед вигідно. Так, і за нас ніхто не буде воювати. Якщо ми просимо інші держави нам допомагати, то ми маємо самі починати робити щось для ефективної протидії збройній агресії Російської Федерації. Тому що, якщо ми кажемо, допоможіть нам, перше питання звідти буде, а чому ви самі собі не допомагаєте? Чому ми маємо вам допомагати,
той час,
у той час, як ви самі не хочете цього робити? І це абсолютно резонне та логічне запитання, мені здається.
Тут просто ще розумієш, яка річ, так мені здається, не знаю, згоден ти, не згоден. Ти згадав Штати і Британію. Так. Натомість є Німеччина, яка є ніби таким центром ЄС і фінансовим,
Франція.
Та, і Франція. Ну, я більше про Німеччину хочу сказати, тому що знаєш, у них дуже великі заточки на Росію, вони давні партнери, попри всі світові війни. І там дійсно це доволі популярна думка, там, що насправді війни, що немає, тому що сама Україна і про це не говорить.
Абсолютно. Це ж власне те, про що я кажу. Якщо навіть з Британцями і Штатами все зрозуміло, тут, мабуть, дійсно було би точніше навести приклад Німеччини або навіть Франції, так, яка теж давала доволі неоднозначні заяви після застосування збройними силами байрактарів на Донбасі, то, звісно, ну, ми посилимо і свою позицію, якщо ми будемо просто називати речі своїми іменами. Тому що ну, не може бути так, що на нас напали, в нас відкриті кордони. Не може бути так, що проти нас воює Російська Федерація, але у той же час у нас ну, російські пропагандисти досить непогано, проросійські пропагандисти досить непогано себе почувають в Україні. І таких прикладів можна наводити безліч. І з цим потрібно щось робити. Ну, не можна це просто так лишати. Мене особливо зараз дуже сильно турбує питання того, а чим взагалі займається наша держава на фоні, на тлі зростаючої загрози з боку Російської Федерації. Чому, якщо розвідка і наша, і Сполучених Штатів каже про те, що Російська Федерація може розпочати новий етап вторгнення, чому в нас немає роз'яснень якихось інструктажів для цивільного населення? Що робити у разі такої загрози? Якийсь алгоритм дій? Пояснити людям, що у разі, якщо стається ось оце, то ми робимо отак, 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 ви будьте готові до того, до того, до того, до таких пунктів евакуації, не дай Боже, тощо. Тобто ми маємо бути готові і суспільство до найгіршого сценарію, до сценарію того, що дійсно російські танки можуть спробувати захопити інші наші міста. І ми маємо бути морально-психологічно готові. Ну, хто здатен брати до рук зброю, ну, я буду казати прямо, вбивати окупанта, а хто цього не зможе робити з тих чи інших причин, має допомагати тим, хто буде захищати Україну, або евакуюватись тощо, займатися іншими справами для того, щоб відбивати зовнішню агресію. Від держави про це ми чуємо нуль слів. Немає взагалі жодних, скажімо так, роз'яснень, інструктажа для цивільного населення, як, що необхідно робити.
Нещодавно голова, чи хто він, Корнієнко, депутат, сказав, що в разі чого, якщо завтра війна, то вони протягом 2 годин зберуться в Верховній Раді і щось приймуть.
Приймуть. А люди у Твіттері жартуються, в разі чого протягом 2 годин зберуться в Борисполі.
В Борисполі, та.
Що теж не виключно, на жаль.
Або за 2 години, насправді, наш може зібратися вже де-небудь до Барселоні, в Мілані. Тут просто, знаєш,
ОПЗЖ тільки лишиться, караваї будуть готувати.
Бойова позиція. Я знаю, що хотів ще сказати. От, знову ж таки, ти нещодавно в себе на сторінці писав таку річ, що а от якщо припустити найгірший варіант, і завтра дійсно ескалація подій, росіяни переходять наступу, і президент, головнокомандувач змушений, ну, він буде віддавати якісь накази, хто буде його слухати? Хто буде ці накази виконувати? Наскільки, в принципі, от політики на місцях готові дійсно будуть підпорядкуватися державі? Наскільки ця держава далі є дієвою, є впливовою?
Це дуже гарне запитання, дякую за нього. Ну, Збройні сили України, от в них я впевнений, вони точно будуть знати, що їм потрібно робити, але на горі Верховний Головнокомандувач, Президент України.
Так.
І коли ми слухаємо історії про Вагнергейт, про зрив спецоперації, про ймовірно російського агента Демченка і людину з невідомою поки що роллю у Вагнергейті Єрмака, то це викликає дуже велике занепокоєння в плані того, а як ми будемо обороняти нашу країну, якщо ці люди потенційно можуть зашкодити такій обороноздатності. Це раз. Два. Що стосується людей на місцях. Ну, я навів найяскравіший тоді у Фейсбуці приклад, бо він мене особисто також турбує.
Одеської області.
Голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький підпадає не лише під закон про люстрацію, а під декомунізацію. Він виступав за розділення України на дві частини в 2004 році офіційно. Він був секретарем на з'їзді партії регіонів, де це обговорювалося. Він виступає проти НАТО, каже, що російської агресії немає. В Криму був референдум, теж не було ніякої російської агресії. Він є головою облдержадміністрації по лінії президента, має доступ до державної таємниці, до оборонних планів регіону, а Одеська область під боком має кількатисячний російський контингент.
Пробіжна,
так. Так, і це дуже небезпечно. Угу. І, власне, навіть якщо він не буде зливати дані ворогу, не буде передавати секретну інформацію тощо, ну, я не думаю, що ця людина, яка ще партнером громадянина піде Російської Федерації Геннадія Труханова, ага, буде сприяти максимально обороні нашої країни. Тому... Ух, скільки в нас проблем. І це дуже-дуже-дуже погано на 8-му році російсько-української війни. На жаль, наша держава і подекуди наш народ не робить необхідних висновків.
Сергій, але мені здається, добре, що ми про це говоримо. Давай зараз знову ж таки зробимо паузу і повернемося до цієї розмови.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Друзі, ми в студії радіо НВ продовжуємо говорити з Сергієм Стерненком. А що, власне, на що в цій країні, на кого в цій країні можна покластись, на кого не можна покластись? Мене, знаєш, постійно є таке питання, яке мучить, яке не дає, на яке от мене особисто немає якоїсь однозначної відповіді. Дивись, у нас є держава, так? Згадай, скажімо, як змінювалося ставлення громадян до держави навесні, влітку 2014 року, коли дуже багато громадян України раптом для себе зрозуміло цю якусь очевидну річ. Це моя держава, якщо я її не буду захищати, то
ось,
ніхто не буде.
Ось я навпроти сиджу, я прийшов до цього усвідомлення взимку 14-го під час Майдану.
І дивись, така річ, що ну так чи інакше, ну зрозуміло, що президент у нас це ж не просто президент, а це власне виборна особа, це є очільник цієї держави, головнокомандувач. І оця недовіра до таких людей, недовіра до головнокомандувача. Ну наскільки вона в принципі може бути конструктивною або навпаки фатальною? Є громадський рух, є суспільство, яке намагається постійно говорити про червоні лінії, є постійні якісь виступи. І так чи інакше, це ж протистояння частини суспільства і держави в часи війни. Наскільки це, в принципі, конструктивно, і наскільки це може призвести до якихось фатальних речей?
Ну, ми живемо в демократичній країні, де
хочеться так думати.
Де існує свобода слова.
Безперечно.
Ми дуже сильно відрізняємось цим від Білорусі, слава Богу, і від Російської Федерації. Тому, а вже ж критикувати президента потрібно. А під час війни, мені здається, це потрібно робити вдвічі більше. Чому? Тому що занадто високі ставки, занадто багато стоїть на кону, і будь-яка помилка в оборонній сфері, зокрема, може стати фатальною, навіть подекуди дійсно може стати фатальною, дуже серйозні погані наслідки може мати для країни. Ми ще не знаємо, чим закінчиться Вагнергейт, зрештою. Так? Тому, а вже ж потрібно президента критикувати і вимагати від нього, щоб він виконував свої конституційні обов'язки по захисту національної безпеки, суверенітету, територіальної цілісності нашої країни. Якщо цього не робити, то мені здається, що ну, майже будь-яка людина, яка потрапляє в українську владу, так чи інакше вона буде скочуватись до диктатури, буде безвилазно сидіти у теплій ванні і не відчувати землі під ногами, втрачатиме зв'язок із реальністю. Це постійно стається з українськими президентами, але лише супротив людей, громадян, протести, допомагають президенту стати знову тверезим і відчути, де він знаходиться і ким він є. Тому тут... Але тут ну є ще така грань дуже важлива, ну не перегнути палку, як то кажуть. Та? Тобто, якщо президент України, якщо країна керує не 100% ставленик Владіміра Путіна Кремля, не 100% зрадник України, то ну тоді треба розуміти, де варто зупинитися. Я маю на увазі, що не потрібно зараз робити новий Майдан, поки президент ще, скажімо так, ну, не перейшов знову зараз.
Червоні
скажу
лінії.
Про ті червоні лінії. Та. Але де ті червоні лінії? Знову ж таки, це дискусійне, таке навіть певною мірою філософське питання, на яке, мені здається, нам не вистачить цього ефіру навіть.
То, але можна спробувати. Ну, скажімо, знову ж таки, от, я повторюсь, в мене немає чітко відповідь на це питання, але ну, от я
теж
спробую шукати. Дивись, скажи, коли виходять люди під офіс президента і кричать, наприклад, там от ставлять вимогу звільнити очільника офісу президента, так. Це одна річ. Інша річ, коли вони кричать «Зєлю геть». Тобто, от...
Ну, якщо
емоційно кричать, це можна зрозуміти.
Можна. Ну, і кричати, в принципі, можна, насправді. Нічого поганого я в цьому не бачу. Погано буде, якщо не обґрунтовано, коли не буде необхідності, обумовленої об'єктивними чинниками, ну, от, наприклад, як з Януковичем, так? Президента почнуть викидати. От це неправильно, мені здається. Поки президент ще не почав руйнувати нашу державність, ну... доведеться терпіти до кінця його строку.
Тут просто, чи знаєш, така річ, знову ж таки, от, не знаю, погодися ти чи ні, що дивись, ми ніби є такими, знаєш, заручниками власної ж демократії, та? Тому що в нас є законно обраний президент, в нас є законно обрані органи влади, і все частіше чуєш від людей, які від 14-го, від зими 14-го року включені в цю боротьбу, в національно-визвольні змагання, давай називати речі своїми іменами.
Безперечно, новітні.
Про те, що нам не потрібен зараз новий Майдан. І всі розуміють, що є величезна кількість питань до чинної влади, але разом з тим всі розуміють, що будь-яке таке загострення в суспільстві може бути використане проти самої державності.
Так, ось це, власне, те, до чого я якраз і підводив. Це ми навіть не заручники демократії, скоріше ми заручники ситуації, яка склалась з 2014 року, а саме російської збройної агресії, яка почалась, власне, тоді, коли уся вертикаль влади лежала в Україні після втечі Януковича. Інституції державні, точніше, те, що від них залишалося, було абсолютно були абсолютно недієздатними, і тому ефективної оборони країни не могло бути апріорі. Ким би її тоді, хто би нею тоді не керував.
Так,
тому що система просто повністю лягла. І тому, звісно ж, коли ми захищаємо зараз свою країну від зовнішнього ворога, допустити краху нашої далеко не ідеальної системи, не можна, тому що це буде мати дуже тяжкі наслідки. Тобто рубати з плеча, як би не хотілося, не вдається, не можна, тому що буде біда. Але, знову ж таки, це до моменту просто, сподіваюся, це ніколи не відбудеться, коли президент, Верховний Головнокомандувач відверто не перейде на бік ворога Російської Федерації. От, до цього моменту ми маємо дотримуватись таких правил, мені здається. Якщо вже президент буде казати, ми маємо стати частиною РФ, або там віддати Російській Федерації Крим і забути про Донбас, тоді з цим потрібно буде щось робити. Але, знову ж таки, не обов'язково ж президента прям скидати. Можна ж поступом, от якщо вже прям криза настає, серйозна, можна ж поступом, мирним протестом змусити президента піти зі свого поста достроково і оголосити нові перевибори.
Зазвичай досвід покаже, що вони не сильно йдуть.
Але над цим можна працювати. Тоді не буде колапсу системи, принаймні, тоді ми як держава зможемо далі спокійно собі, не те, щоб спокійно, але зможемо існувати.
Тут я з тобою згоден. Давай ми зараз знову ж таки перервемося на рекламу, на музику і будемо говорити далі.
Говорить Жадан на радіо НВ.
Друзі, ми повертаємося в студію Радіо НВ, програма «Говорить Жадан». Говоримо з Сергієм Стерненком про, власне, що мало би стати, щоб дійсно українське суспільство пішло виносити президента України з його кріслом. Я знаю, що ти згадав...
Гарна тема прямо для протокола.
Слухай, ми з тобою хто? Ми з тобою громадяни, які говорять про можливі варіанти, про неможливі варіанти, про прийнятні варіанти і про неприйнятні варіанти. Це не є закликом до повалення чинної влади, як би це комусь не прозвучало. Я знаю, що хочу сказати. От ти згадав про цей прямий шлях до скочування в диктатуру, мені здається, можливо, тут ще питання в топоніміці. Просто от Банкова, вона на горі знаходиться,
так? Це так.
І, по-перше, людина туди потрапляє, за кабінет, вона відривається від землі, вона не чує, що там внизу на Майдані говорять. Так? А по-друге, звідти ж прямий шлях дійсно до цієї диктатури. Тому відбуваються якісь дивні речі з людьми, які туди потрапляють.
Насамперед, вони ще себе оточують тільки тими, хто їм каже, як усе добре, як усе прекрасно, їх тільки хвалить. А ті, хто тебе критикують, це агенти Порошенка, Москви або внешнього управління, як казав Олег Татаров, або ще там чиясь, це все комусь заплатили, і кожен, хто виходить на протести, це хтось, от олігархи тебе, або ще хтось хочуть скинути, що не є правдою. Мені здається, що найбільша проблема взагалі будь-якої людини, яка потрапляє в українську владу, в найвищі кабінети нашої країни, в тому, що вона оточена, от як ми зараз оточені, звукоізоляцією. От вони оточені отак от ізоляцією від суспільства своїм подекуди блазнями, подекуди просто підлабузниками чи радниками, чи просто людьми, які хочуть збудувати свою кар'єру і бояться сказати криве слово президента. І просто в якийсь момент перед президентом не залишається жодної людини, яка зможе йому тверезо сказати: слухай, отут ми начудили, тут не треба було так робити. Ось отут є проблема, яку треба вирішувати. До нього підходять і кажуть: ви найвеличніший, найкращий. У нас все чудово в країні. Ви класно правите. І звісно ж, коли він це чує кожен день, то він починає в це вірити.
Це ж хороші слова.
Більшість людей, насправді,
подобається, коли говориш, що ти найвеличніший,
найкращий. Навіть не більшість. Мабуть, усі, якщо їм так кожен день будуть казати, вони будуть вірити у те, що все насправді класно. Тому от... От якось отак. Треба мати при собі завжди людину, яка скаже тобі та неприємні речі, наскільки б вони неприємними не були.
Це доходить так, що наші очільники, потрапляючи туди, почувають себе як на студії звукозапису. Так, що в них попереду 5 років, щоб записати хороший альбом. Правда, з цього альбому нічого не виходить. Я знаю, що хочу сказати. Ти згадав, сказав таку цікаву річ, що доки немає якихось дійсно от, ну, надто вже небезпечних загрозливих сигналів, слід все-таки дотримуватися збереження інституції, тому що це збереження державності. Знову ж таки, що в цьому випадку може бути сигналом? От ти згадав кілька разів, ми говоримо, ну, зараз всі в Україні говорять, от висить в повітрі слово «Вагнергейт». Та? От ця справа, вона ніби формально ще не завершена. Тобто є якісь результати, є наші припущення, хто хоче вірити, вірить, хто не хоче вірити, не вірить. Але так чи інакше, от є, ми знаходимося зараз всередині цього процесу, який може цілком можливо завтра завершитися, цілком можливо взагалі він підвисне і так і не буде ніколи відповідей чітких. Але так чи інакше, от сам цей процес і можлива зрада державних інтересів в ньому наших очільників, це може бути достатнім приводом для того, щоб виходити на вулицю, вимагати відставки, вимагати імпічменту?
Для того, щоб вимагати відставки щонайменше Єрмака і Демченка, ну, мені здається, 100%.
Ну, це відбувається вже.
Це вже відбувається, і це потрібно робити, на моє переконання. Для того, щоб вимагати відставки президента, мені здається, ні, ну, вимагати то ми можемо. Але чи підтримано буде це широким загалом? Навряд. Для того, щоб це, ну, насправді ж, будь-яка там революція, м'яка чи потужна, вона буде мати хороші наслідки, лише якщо вона буде підтримана, ну, великою частиною суспільства. Я не знаю, скільки це має бути відсотки, але це явно має бути не тільки ті люди, які безпосередньо вийдуть на протести. Ну, тому що інакше така революція, вона втрачатиме легітимність в очах суспільства, і, відповідно, ну, від неї не буде жодного сенсу. Я для себе поки що не маю відповіді, що це насправді було з Вагнергейтом, зокрема, якщо ми про нього говоримо. Чи це було цілеспрямовано злиття інформації російським спецслужбам? Чи це було випадковістю, яка виникла через те, що, власне, відклали реалізацію операції, і там щось відбулось в процесі, там білоруська контррозвідка спрацювала, як, можливо, припускає Бурба, колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони України. А можливо, там ще якийсь був варіант. Тобто, однозначної відповіді на це питання немає. А це дуже важливо для кваліфікації того, що відбулося. От я, як юрист, особливо за спрямуванням кримінальне право, кримінальний процес, хочу для себе просто зрозуміти, яка форма вини, чи є тут вина президента, по-перше. По-друге, яка тут є форма вини президента. Чи це умисел, чи це злочинна бездіяльність. Тому що, якщо це умисел, тоді так, президент України – державний зрадник, йому потрібно оголошувати імпічмент і вимагати від нього йти мирно з поста президента України. Якщо це необережність, злочинна недбалість, ну, це теж те, що не можна пробачати, але, принаймні, тоді ми розуміємо, що це, ну, було зроблено так, не спеціально, або, можливо, вони боялись Путіна. І хотіли,
були просто нефахові люди, які не знали, що робити.
Нефахові люди. Хотіли, щоб перемир'я тривало, а раптом ми зірвемо перемир'я, якщо затримаємо вагнерівців, а зрив перемир'я – це електоральні втрати, рейтинги і так далі. Я думаю, що там навіть і така логіка могла бути.
Ну, можливо, знаєш, можливо, був якийсь ідеалізм, зрив перемир'я – це смерті і обстріли, і
хто
так
знає?
Далі.
Хто знає? Ми можемо тут лише здогадуватись. От в цьому проблема. І насправді навіть наміри там могли бути благими, але це не має за великим рахунком дуже великого значення. Значення має тільки те, чи це було зроблено навмисно, чи це було зроблено ненавмисне. Тому що питання протидії Російської Федерації, її зовнішнім загрозам, в тому числі і збройним, це от якраз те маркерне питання, відповідаючи на яке можна зрозуміти, чи цей президент, Верховний Головнокомандувач, чи його команда мають легітимність далі перебувати на своїх посадах і постах, чи вони повинні піти.
Я тебе розумію, Сергію. Давай, знову ж таки, ми зараз зробимо невеличку паузу і будемо далі говорити, власне, що ми думаємо про цю владу, про цю опозицію, про наш час.
Говорить Жадан на радіо НВ.
Друзі, ми продовжуємо говорити в студії Радіо НВ з Сергієм Стерненком. І, Сергій, в мене тоді, не продовжуючи, от, власне, не відпускаючи цю тему, знаєш, що хочу запитати? Дивись, от ми говоримо Агнергейт. Два роки тому сталася подія, яка далі теж лишається без завершення, лишається без відповіді. Я маю на увазі справу Ріфа, справу затримання трьох громадян України за звинувачення вбивстві Павла Шеремета. Та, і тоді, ти пам'ятаєш, як це все відбувалося, пам'ятаєш, прес-конференцію, це було як грім серед ясного неба. Та, і історія, яка, знаєш, я думаю, якби це було навіть в Сполучених Штатах, чи в тій таки Німеччині, чи Франції, вона би призвела до цілої низки відставок дуже гучних, тому що, незалежно від того, чим ця справа завершиться, а так робити, мені здається, не можна.
Не можна.
Так не робиться, в принципі. Та?
Там величезна кількість порушень, починаючи просто від загальнолюдського розуміння, що добре, що погано, завершуючи просто правовими порушеннями.
Безперечно.
З того ж брифінгу починаючи, що президент не мав права там бути.
Так. Я саме це маю на увазі, але, знаєш, в мене питання не про це, питання, скоріше, знаєш, про українське суспільство. У нас так виходить, що час від часу Україну, от протягом минулих 30 років, сколихують якісь такі речі, які, здавалося б, є однозначними. Згадаю вбивство Гії Гонгадзе, Кучма-гейт, або зараз справа Ріфа. Ні тоді, ні тепер це не призвело до якихось потужних суспільних якихось рухів. Тобто, виходили активісти, вони протестували, і досі виходять, і досі намагаються притягнути до відповідальності очільників. Але так чи інакше, суспільство в цілому якось це сприймало цілком нормально. Загинув журналіст. Є нібито докази, нібито очевидно, що президент до цього особисто якось дотичний.
Більшість українців взагалі не знає нічого про цю справу.
Тобто це все-таки, скоріше, претензії мають бути не лише до наших очільників, а передусім до суспільства.
До нас самих мають бути претензії, безперечно. Тому що наша влада може чинити свавілля рівно стільки, скільки ми її дозволяємо. Це ж дуже просте правило, насправді, яке одне з небагатьох, яке дійсно працює в Україні безвідмовно. Тому що якщо ми дозволяємо чинити це свавілля, то воно буде відбуватись. Воно буде відбуватись у більших масштабах. Якщо ми виходимо на протести, грубо кажучи, тому що можна не тільки на протести виходити, можна добиватися іншими засобами мети, але якщо ми виходимо на протести, я говорю зараз саме про найефективніший такий інструмент, то це може давати результати. Коли, на жаль, відбулася історія з Ріфом, з Юлією Кузьменко та Яною Дугар, то реакція суспільства не була достатньо жорсткою на це. І це велика проблема. І це дозволило Авакову далі спекулювати на цій темі, тримати Юлію і Андрія тривалий час в СІЗО, вкрасти в них частину їхнього життя. Ми будемо називати речі своїми іменами. Вони ж не на курорт поїхали, чи просто зникли зі зв'язку. У них вкрали частину їхнього життя.
Це ж не говориш про репутаційні речі?
Так, абсолютно. І це несе дуже велику загрозу для самого ж суспільства. Але реакція все ж таки була. Хоч і запізніла, така розтягнута в часі, інертна, яка була обумовлена ще додатковими факторами, але ця реакція була, наслідком цієї реакції стало те, що Ріф зараз вдома на нічному домашньому, Юлія Кузьменко теж, здається, і Яна Дугар на волі. Але історія далека від завершення, і нам треба буде за нею далі дуже пильно слідкувати і добиватися в ній справедливості, щоб це не повторилося. І дуже важливо при цьому, подобалось би це комусь чи не подобалось, нагадувати президенту про його помилку. Тому що якби президент це все не освятив свого часу, це би не відбулось просто. Сама його присутність на цьому брифінгу
Багато для кого легітимізувало все це.
Так, і вже записла тих же суддів, прокурорів, слідчих у Лещата, що якщо ти скажеш, що ці люди невинні, що підозра не обґрунтована, то що значить, ти підеш проти позиції президента України.
І проти добра, тому що він же ж говорив про вбивць.
І це вже матиме для нього репутаційні ризики. Мені здається, що це одна із багатьох причин відставки Арсена Авакова, але Зеленський таким чином намагався від себе негативіше зняти. не вийде, будемо нагадувати. Тому що це має стати уроком для всіх наступних президентів або просто політиків українців.
Ти знаєш, тут така річ із чинною владою, я не знаю, ти помітив це чи не помітив, що, в принципі, той, хто від них якомога раніше пішов, нині знаходиться в доволі таки виграшній ситуації. Тому що не несе на собі тягар відповідальності за всі ті помилки чи злочини, які чиняться, які відбуваються. І тому от Арсена Борисовича зараз немає, та? А справа далі не розслідувана. І тепер вже ж питання передусім до Володимира Олександровича виходить.
Так? Так, і до його міністра.
І до його нового міністра, якому це 100 років не було потрібна вся проблема, вона йому дісталася від попередника.
Саме так. Але це наслідки його ж помилок. Угу. Він наздоганяє сам себе. Так само, от, як він казав, всіх замовників вбивства Катерини Гандзюк буде знайдено і покарано, крапка, обіцяю. Ти пообіцяв, і що в результаті? Так. Тільки один ймовірний замовник зараз на лаві підсудних. Ще двоє себе непогано почувають. Абсолютно. І на волі. І за це теж його потрібно буде запитати. І просто, таких кейсів безліч, насправді.
Тут просто така річ, що, знаєш, дивишся на нього, намагаючись дивитися неупереджено, та? Намагаючись якось пояснити якісь його речі, які не до кінця зрозумілі. Здається, таке враження, що, знаєш, от Володимир Олександрович йде по коридору, відчиняє вікна і не зачиняє їх за собою. І стає все холодніше, і все більше протягів. І незрозуміло, чому він це робить. Яка в цьому логіка?
А коли йому кажеш, зачини вікно, він каже, я що хочу, те й роблю.
Так, я легітимний.
Хочу мерзнути. І мерзну. Маю право мерзнути.
Фраза «паразит українських президентів» є легітимний.
Коли... Якось так воно і є. Наскільки.
Так, коли легітимність сприймається, як, знаєш, як певна така просто якась індульгенція на все життя. Вона ж такою не є, насправді.
Не є. І більше того, ця легітимність, вона до кінця строку втрачається, тому що підтримка то падає. І так, зараз у Зеленського немає тих 73%, які він отримав в другому турі. І не факт, що є ті 20 з копійками, які він отримав тоді у першому турі. А якщо у президента країни лишається дуже низька підтримка, то будь-яка його дія на його посту не буде суспільством сприйматись позитивно, навіть якщо вона за своєю сутністю є позитивною для держави. Це також така штука, так працює демократія.
В цей час десь в куточку зловтішно потирає руки Петро Олексійович Порошенко. Давай ми зараз зробимо паузу і будемо говорити далі.
Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
Все, починаємо.
На радіо НВ.
Друзі, ми в студії Радіо НВ говоримо з Сергієм Стерненком про те, власне, про плюси і мінуси демократії. Демократія дійсно така річ, що наскільки вона зручна, настільки вона буває страшенно незручною і некомфортною. Я, знаєш, все-таки хотів від надзвичайно цікавої розмови «Обмивання кісток» Володимира Олександровичу повернутися до початку нашої розмови, до твоєї петиції щодо візового режиму або заборони в'їзду громадянам РФ. Тут паралельно є ця культурна складова, тому що і ти сам багато виступав проти приїзду російських музикантів, і якщо очевидно, ти бачив зараз Ігор Кондратюк.
Безперечно, його обома руками підтримував.
Та зробив, склав петицію про заборону гастролів російських музикантів. І тут, знову ж таки, знаєш, дивись, яка річ. От ніби здавалося би, після 14-го, після 15-го років, після того, як багато чого було зроблено, коли було дійсно обмежено якийсь в'їзд, коли відбулося квотування нашого радіоефіру, коли Україна нарешті почала займатися своїм культурним інформаційним простором. І нам здавалося, що нарешті з'явилися якісь контури цієї культурної політики в державі. Зараз виходиш на вулицю, давай візьмемо, наприклад, Одесу. От я останній раз там був, слухаємо, там знову більше афіш з російськими прізвищами, ніж з українськими.
Так,
що сталося?
Що сталося? Це наслідки державної політики і соціальної такої, мабуть, уже втоми на даному етапі. Поясню, чому. Насправді, за попередні роки до нас так само багато їздило російських виконавців.
Ну, значно менше було це.
Багато. Дуже багато.
Ну, в Одесу більше, скажімо, зараз, Харків, а тим більше
Київ. Я по Одесі міряю, тому що я тоді жив в Одесі.
Ну, Одеса все-таки курортне місто.
Ну, але в Одесі в 2017 році ми з друзями не дали виступити більше, ніж 15 різним громадянам Російської Федерації або проросійським громадянам України, які підтримують агресію проти України в Одесі. Ми просто виходили на протести і все. І у них скасовувались гастролі. Світлана Лабода тікала на катері через море. Баста просто побоявся приїхати в Одесу, хоча йому теж обіцяли катер дати. А Костянтин Райкін тікав зі сцени і був дуже вражений, що йому зірвали концерт, а він же ж усього лиш підтримав окупацію Криму. І тоді під суспільним тиском було прийнято зміни до закону про гастрольну діяльність, і зобов'язано було Службу безпеки України погоджувати кожен концерт громадяна країни-агресора на території України.
Це ж зараз не змінилося?
Не
це
змінилося.
То в чому річ?
Українське суспільство має розуміти, що коли до нас приїздить Шуфутінський, чи Баста, чи будь-який інший росіянин, не просто росіянин, а той, хто підтримав війну проти України, вони це роблять за письмової згоди Служби безпеки України. Це зараз так відбувається.
Що разу береться запит,
так?
Робиться запит.
Так, ну, можливо, якщо це тур, то там один запит може бути на всі концерти. Ага. Так, але якщо їде сюди певний громадянин РФ здійснювати саме гастрольну діяльність, він має подати, або організатор концерту має подати запит до СБУ, СБУ має надати дозвіл. Оце отак відбувається зараз за процедурою. Українське суспільство перестало робити великі протести проти цих гастролей, і вони почали назад повертатися. Але великий внесок у це зробив, на жаль, і наш діючий гарант, будемо відверті. Тому що коли президент України іде до доктора Албана, а той розповідає, що президент йому допоміг заїхати в Україну, хоча
була
в нього були проблеми,
та через те,
що він виступав в окупованому Криму. Коли до нас їде, знову ж таки, той же Баста, хоча Басті в 17-му році заборонили в'їзд тільки з 5-ї чи з 6-ї спроби, хоча було загально відомо, що він гастролює в окупованому Криму.
Там, здається, на 3 роки було, так?
Так, йому на 3 роки заборонили. Мені здається, що там якийсь хабар занесли в Службу безпеки України тоді, тому що ми тоді ходили, кричали, що Баста виступав в окупованому Криму, а СБУ цього просто вперто не помічало. І зрештою, за це йому аж в кінці 2017 року заборонили в'їзд в Україну. І зараз є нові підстави заборонити йому в'їзд. Він був членом журі по добору пісні «Найкращий про Кримський міст», де переможцем була пісня з приспівом «Такий бажаний Кримський міст з'єднав два береги Росії». Тобто він загрожує нашій національній безпеці, оскільки бере у російських пропагандистських заходах. Mm-hmm. Більше того, він прославляє Збройні сили Російської Федерації, він грав і роль російського військовослужбовця, і робив фото в російській формі військові біля військового комісаріату Збройних сил РФ у місті Севастополі. Це в загальновідомому відкритому доступі є. І з цих підстав йому варто було би закрити в'їзд. Але цього не відбувається. Кіркорова виключають з чорного списку, хоча заборона в'їзду лишається, але транслювати фільми за його участь і іншу аудіовізуальну продукцію можна. Це про що свідчить? Про те, що держава, якою керують люди з прізвищами, у кожної проблеми є прізвище, держава в окремих випадках толерує таку поведінку громадян країни-агресора. І це дуже небезпечно, тому що Зеленський відкриває вікно і показує іншим російським виконавцям, що,
в принципі,
дивіться,
я вас не запрошую, але вікно відчинене.
В принципі, можна, але якщо ви в сватах знімались, то заїхати зможете.
Я схожу на кухню, вікно буде відчинене.
Так, так, взагалі. І це мені дуже ріже слух, коли я чую абсолютно правильні, патріотичні промови президента і на Генасамблеї, і на Кримській платформі про те, що нам потрібно повертати наші території. Крим – це Україна, Донбас – це Україна. Вибачте, а чому ж ви тоді пускаєте до нас в Україну людей, які кажуть протилежне? Так, ну тоді ти або не кажи цих слів, ну і будемо міняти президента. Або ти, якщо кажеш, будь послідовним. Твої дії мають відповідати твоїм словам. Дії не відповідають словам, і це породжує велику проблему, яка полягає в тому, що люди, знову ж таки, якщо бачать, що до нас їздять російські виконавці, ну, значить, люди думають, що війни немає. Значить, може от, ну, якийсь середньостатистичний громадянин може подумати, а може Путін правий? Може, у нас тут дійсно громадянська війна?
Ну, да, вони ж їздять.
Вони ж їздять. Яка ж війна? От, русські браття приїжджають, виступають.
Це, можливо, дійсно, це Порошенко особисто забороняв приїжджати. Ось це справді цікава тема. Я би ще про це трішки поговорив. Давайте тільки зробимо невеличку, знову ж таки, паузу.
Говорить Жадан. Радіо НВ.
Друзі, і ми в студії Радіо НВ говоримо з Сергієм Стерненком, власне, що у нас відбувається в суспільстві взагалі, і на ринку гастролів, на гастрольному ринку, зокрема. То, знаєш, ще така річ, от ти подивись, щойно відбувається, дійсно ж, нічого не змінилося в законодавчій базі. Не було якихось заяв очільників країни, що, мовляв, дорогі російські артисти, приїжджайте. Нічого не було, ніби. І сильно не змінювалася то й риторика. Подивись, там, скажімо, на офіційні заходи держави, президент запрошує цілком притомних проукраїнських музикантів. От на останньому параді навіть звучала лента за лентою.
Якщо ти але там був нюанс. Була запрошена також Софія Ротару.
Ота.
Яка за 3 дні до цього виступала в Сочі. Яка постійно гастролює в Російській Федерації. Я не маю нічого особисто проти Софії Ротару. Я не є шанувальником її творчості, в мене інші музичні вподобання. Але якщо ти визначилась, ти підтримуєш Російську Федерацію, будь ласка, лишайся там. Май повагу хоча б до своєї країни. Але вона, при тому, що її концертний директор, Лавров, здається, його прізвище.
Хороше прізвище таке.
Так, але інший. Він казав в ефірі у Скабєєвої, що Софія Ротару...
Він був в ефірі у Скабєєвої, давай пішли.
Так, він казав, Софія Ротару любить Росію, Софія Ротару за Росію, вона не підтримує АТО, вона не підтримує війну. Це його слова, не мої. Ротару ці слова потім не заперечувала. І потім президент їй вручає державну нагороду, і після того, як вона виступала в Сочі, вона виступає на концерті до Дня Незалежності. Є проблема з цим.
Ти знаєш, тут, мені здається, ти сказав дуже...
Мені здається, мені здається, президент став заручником свого... шоу-біз минулого.
Ось.
Він же ж їхній друг.
Я про це хотів тобі сказати, а ти мене випередив. Просто ти вживо це таке словосполучення, що не є її прихильником. А натомість, зрозуміло, що, скажімо, і Зеленське, і його оточення є прихильником, є дійсно в близьких стосунках, близьким другом дуже багатьох російських виконавців, акторів, музикантів.
Та ж навіть Ротару, не російська, але проросійська, вона часто бувала в кварталі.
Тобто уявити там, знаєш, наприклад, не знаю, знову ж таки, це не про політичні преференції, але от уявити там, наприклад, Турчинова Олександра, що він десь пив чай, наприклад, з Бастою, ну я не зовсім можу. Тобто люди зовсім іншої якоїсь культурної матриці. Знову ж таки, це не те, що одні хороші, інші погані, а про те, що справді чинна влада, ну, вона ж дійсно шоу-бізнесу.
Ні, ну може Турчинову і подобаються пісні Софії Ротару, я цього не можу виключити, вони, в принципі, ну він з того покоління, яке ще слухало.
Слухати
ще
ту Ротару 70-х років.
Але тут інше. Мені здається, що президент не до кінця усвідомлює, куди він потрапив.
Тобто, от, власне.
Якщо ти йдеш на пост президента, то в тебе і вже інша роль. В тебе вже не роль Володимира Зеленського з кварталу 95, в тебе роль президента України, якій треба віддаватись на всі 100%, буду казати вже так, на більш зрозумілій для нього мові. Якщо ти пішов президенти, то твої особисті інтереси будуть дуже часто суперечити інтересам твоєї країни. І ти маєш визначитись, якщо ти захищаєш інтереси країни, то тоді ти лишаєшся президентом. Якщо тобі ближче особисті інтереси, нахіба ти туди пішов? Навіщо тобі ставати президентом, якщо ти далі хочеш дружити з Кіркоровим, Бастою, там іще з іншими виконавцями, росіянами, які шкодять твоїй країні? Якщо ти президент України, ти як президент України маєш забезпечувати безпеку українців. Це твій обов'язок згідно із Конституцією. Відповідно, не повинні сюди шастати усі ці кримнашисти. Якщо ти вважаєш, що вони ж особисті друзі, тоді ти громадянин України Володимир Зеленський, але не президент. Тут треба визначатись. Не можна бути одночасно і хорошим своїм хлопцем для згаданих персонажів, і одночасно бути хорошим президентом. Треба обирати.
Ти ж розумієш, що це ніби взаємопов'язані речі. Великою мірою він президентом то став, тому що він друг Кіркорова.
В тому числі.
Тому що частина громадян України думала так, вони ж всі разом, вони ж помиряться, вони ж з однієї парадигми.
Багато російських зірок, вони підтримували його під час виборів і казали, що...
Ну, знову ж таки, знаєш, не хочеться, щоб наша розмова з тобою звелась до персональної критики президента, бо мова ж не лише про нього, мова, в принципі, про те, що от має наша країна в теперішній, власне, своїй конструкції, в своїх образах, в своєму якомусь державному вираженні, має вона культурну політику, в принципі, чи не має? Тобто, як в одній культурній парадигмі може звучати пливе кача і баста?
Ну, отож. Мені здається, що в нас немає зараз якоїсь цілеспрямованої культурної політики. І це теж велика проблема.
А це теж, погодься...
В нас є дуже багато крутих людей, які формують культурні наративи, українські, україноцентричні. Це супер, це круто. Але 99,9% цих людей ніяк не пов'язані з державою. Ну, маю на увазі, з державною службою.
Так. То ще знаєш, яка річ? От дивись, здавалося би, коли Володимир Олександрович йшов на вибори, то багато хто мислив такими категоріями. Він молодий, він не системи, він не зав'язаний старими політичними силами, старими елітами, він такий, як ми. Він так само жартує, слухає ту саму музику. Він молодий, модний, стильний, молодіжний. Та? І тут раптом виявилося, що вся ця молодіжність і стильність, і весь той культурний бекграунд, який в нього є, ну він абсолютно виявився вже неадекватним для сьогоднішньої України. На 5-му році війни, коли Зеленський став президентом. Згадається, перший день незалежності за його президентства, коли цей концерт, який був дуже скандальним. Та? І не тому, що там були погані люди, там були різні музиканти. Але це, да, зі шльопками. Все це було настільки недоречно і неадекватно, так, і не в тему.
Так, так. Ні, ну, можливо, якби в нас була були мирні часи.
Власне,
не,
да,
було збройної,
так,
агресії, так, люди не гинули.
Війна не тривала 5 років.
Так, так. То окей, відсвяткували, так та й відсвяткували. Але коли твоя країна виборює цю незалежність, влаштовувати просто прикольне шоу, та, от ти абсолютно правильно відзначив, це просто було недоречно. Це не добре, це не погано, це просто, та, ну, ніяк.
Хороші, якісні, професійні музиканти, талановиті, але все те, яке воно мало вигляд, ти думав, почекайте, а там же...
Відірваність від реальності.
Абсолютно, так. Да. Угу. Оця пагорб на Банковій, куди не, власне, де не чути голоси з Майдану.
На жаль.
Слухай, та, якось нас невесело складається розмова, давай спробуємо зробити паузу.
Давай.
Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
Все, починаємо.
На радіо НВ.
Друзі, ну що, і ми пробуємо вкотре із Сергієм Стерненком все-таки якось дати якийсь позитив в тому, що сьогодні діється.
Думаю, зараз буде
позитив. Я думаю, що позитив вже в тому, що ми можемо собі дозволити називати речі своїми іменами і не сильно то стримуватися. І я думаю, що дуже багато людей в Україні чудово бачать, що відбувається, і насправді тримають руку на пульсі часу.
Ну, насправді, мені здається, попри ту величезну кількість проблем, які ми маємо сьогодні як суспільство, як держава, ми рухаємося у вірному напрямку загалом. І наше суспільство, наша країна зараз розвивається настільки стрімкими темпами, що інші держави, наші сусіди, в тому числі європейські, проходили цей шлях десятиліттями, а подекуди і століттями. І ми зараз за роки це все наздоганяємо. У нас дуже потужно зростає громадянське суспільство, яке, власне, і є тим запобіжником від диктатури, яке колись правильно, колись навіть неправильно, але... може вийти реалізувати своє право на протест і сказати, що він думає. Окремо взятий громадянин чи натовп таких громадян. В цьому і є насправді наша величезна цивілізаційна, я б сказав, перевага над нашими східними сусідами Російською Федерацією та Білорусі.
Тому що там, деякими західними, слід сказати.
В тому числі, тому що там вони такого собі дозволити не можуть. А ми можемо собі дозволити, ми можемо сказати, що ми думаємо. Ми можемо вийти на протест і розуміти, що в 90% випадків все буде спокійно, все буде нормально. Ну, може, хтось там десь кимось поштовхається. Але ще, ну, 10 років тому у нас так не було. Я, ну, активно...
В 13-му році
такого
ще не було.
Ну, до Майдану останнього. Я часто спілкуюсь з людьми, які брали участь у протестах до 2013-2014 років. Тому що я тоді не брав, ну, я ще й був малий на той час. Ось, і практично усі мені кажуть, що якщо ти там за часів Януковича вийшов на протест і не отримав по голові, це щасливий протест. Тобто це люди сприймали як виняток з правила. В більшості випадків тебе або там би не пустили до місця проведення протесту, або ти би отримав по голові, або б тебе затримали, або б на тебе просто склали протокол за проведення протесту, тощо. Зараз цього немає. І це дуже круто. І я... Коли дивився взимку, коли були протести по моїй справі, коли дивився, що виходять дуже багато молодих людей, мої ровесники, люди молодші за мене, люди, яким 18-19 років, я розумію, що зростає абсолютно нове покоління, яке не бачило оцього свавілля, ну, буду казати, прямо мусорів, які не дають тобі висловити свою думку, які можуть тебе за це кинути за грати, які сприймають як цілком нормальне те, що вони можуть мирно вийти на протест, і їм за це нічого не буде. А це тягне за собою наступне, дуже важливе розуміння громадянином того, що якщо в нього будуть хоч трішки ці права забирати, за їх них потрібно боротися, з їх слід захищатися. А ти набагато, ну, людина так влаштована, що вона набагато більше захищає щось хороше для неї, якщо вона це вже спробувала. Ну, а це безперечно хороше. І тому ми ще більше рухаємося вперед, і це неймовірно круто насправді. Є проблеми. Активістів вбивають, нападають на активістів. Я згадував Катерину Гандзюк за те, що вони борються за свої права. Але і ми, як суспільство, еволюціонуємо. Ми не мовчимо про це. Ми виходимо на протести, ми це обговорюємо в ефірах, ми це про це пишемо в соцмережах. До речі, інтернет – це великий демократизатор, як на мене, і соцмережі
так,
взагалі.
Тут не заперечиш.
Так, і це веде до того, що ми все більше демократизуємося, і це дуже круто. Тому, насправді, в нас не все так погано, як подекуди здається.
Слухай, я з тобою згоден, нас лишається зовсім мало часу, але, знаєш, ти згадав дуже цікаву річ. Ти згадав от людей, які виходили на протести, на твою підтримку взимку. Я дуже добре це пам'ятаю. Я спілкувався тоді з кількома людьми, з ветеранами Майдану. От і вони потім потрапили в парламент, пішли в політику, повернулися з політики. Тобто це люди десь мого віку, яким там 40 чимось. Вони теж вийшли тоді на ці мітинги, вийшли тебе підтримати. І ми з ними потім говорили. Вони говорять, знаєш, це таке дуже дивне відчуття. Там всі молодші нас. Це та аудиторія, яка знає Сергія, тобто тебе через інтернет, через YouTube, через Facebook. Тобто це нове покоління. Це ті люди, які ще не встигли навіть на Майдані побувати, так, або так, були абсолютно зовсім молодими. Це зовсім нова генерація, і насправді ця генерація викликає великий інтерес і великий, ну такий, може не великий, але оптимізм, однозначно оптимізм. Тобто нове покоління українців, яке росте абсолютно в вільній країні, в демократичній країні.
І яке розуміє вже от з цього віку, підліткового, юнацького, що вони є країна, і ця країна належить їм. Я впевнений, що це покоління ще дуже сильно змінить нашу країну.
Так, власне, да, хочеться так думати, та й так і думається, тому що ти дивишся, що насправді всі якісь такі цікаві, оптимістичні речі і в політиці, і в економіці, і в суспільному, громадському житті, і в культурі робляться молодими. Молодими – це люди, які вже інакше відчувають Україну. Угу. Для них вже не є, знаєш, якоюсь матрицею те, що от було прописано в 80-х, 90-х.
І не пам'ятають ковбасу по 20.
І слава Богу, я не пам'ятаюся. Я знаю, що залишилось до селівно у нас 2 хвилини. Поставлю тобі таке, можливо, трішки глуповате питання, але воно, принаймні, дуже конкретне. Якось в тебе є відчуття того, що нас чекають дослівно ближчі місяці? Якою буде зима?
Ух, складно, дуже складно. Не готовий відповідати. Ну, по-перше, я не люблю робити прогнози, тому що це дуже невдячна річ.
Ти знаєш, скоріше не про аналітику, про відчуття.
Про відчуття? Я думаю, що Україна була, є і буде.
Так.
Це вже добре відчуття.
Це вже добре.
Але будуть проблеми.
Ага.
Але, ну, це наш перманентний стан.
З іншого боку, да, українці ж вони і визначаються тоді, коли є проблеми, їх треба вирішувати. Слухай, Сергій, ну, насправді, я тобі дуже вдячний. Навзаємно. Час якось так от непомітно минув. Ми з тобою... Ти, насправді, в мене було значно більше питань, так що це є приводом, мабуть, ще раз зустрітися, поговорити. А, друзі, я хочу сказати, що в нас в гостях був Сергій Стерненко. Ми говорили про все на світі, але передусім про все на світі в контексті України і проблем, і перспектив. Тебе ще 30 секунд, можеш сказати, що це українці.
Ха, ну, власне, я можу лише повторити те, що я казав про молоде покоління, друзі. Це наша із вами країна, це не країна персонально Володимира Зеленського чи будь-якого його іншого політика з будь-яким прізвищем. Давайте це усвідомлювати і розуміти. І тоді наша країна зможе ставати кращою.
Золоті слова. Сергій, дуже тобі дякую.
Навзаєм.
Спасибі. Друзі, це програма «Говорить Жадан», і в гостях у нас був Сергій Стерненко. До побачення.
«Говорить Жадан» на радіо НВ.